Пекінської олімпіади відбулися особливі сутички поміж удільниками прокитайської демонстрації і працівниками політики КНР у Тибеті. Кількість загинулих у виніку обстрілу військового параду у Кабулі досягнула 3 чоловік. На операційному столі помер тяжко поранений депутат парламенту. Серед ахвяров 10-годовий хлопчик, а так само є ще один парламентар, 4 військовці і некілька супрацовників спецслужб. Відповідальність за обстріл взяли на себе таліби. Парад був присвячений годовині скінчення совєтської окупації у Афганістані. Іранські консерватори отримлюють каля 70% місця у будучому парламенті. Про це заявив керівник Міністерства внутрішніх справ Ісламської Республіки Мустафа Пур-Мохаммаді зі посилкою на попередні підліки голосів на парламентських виборах. Поводле ягоних слов, прикладно 16% місця будуть належати реформатору і ще 14% незалежним кандидатам. Консервативні сили складаються з прихильників теперішнього президента Ахмадінежада, а так само умірених консерваторів. З дна Повдньово-Китайського моря узняти український човен, який затонув місяць тому ля берегів Гонконгу. Врятувальники розлічують знайти тіло 15 моряків, які лічаться зниклими. Організація безпеки супрацовництва у Європі накеровує посланця у Грузію для того, щоб сприяти урегулюванню конфлікту поміж Тбілісі і Росією. Теперішній старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стаб, повідомив, що посланець АБСЕ прибуде у Тбілісі у вівторок. Литва готовує до відкритих сперечок з Еврозв'язом відносно умови початку перемови об супрацовництві з Російською Федерацією. Гэта були новини, наступний випуск праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Хвилінов праз 25 агляд найцікавіших матеріалів «Ночної свободи», які гучали на гэтым тыдні. А зараз «Вострая брама» – четвертая передача з серії, примеркованої до 20-годзя відкриття Курапатаў. Для мікрофонаў аўтар Сергій Дубавец.
«Вострая брама» – беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Слово «кур'ёз» у дачыненні да ахвяраў савецкага рэжыму на першы погляд гучыць неэтычна. Тым больш слово «жарт», калі б вам захацелася казаць пра жарты лёсу. Аднак прырода нашай памяці такая, што адчуванне трагедыі генацыду ўжо праз пару пакаленняў сціраецца, саступаючы месца безэмацыйнай статыстыцы, і толькі асобныя і вельмі прыватныя кур'ёзы даносяць да нас жывое адчуванне таго, што адбылося. Калі пераглядаеш картатэку з лёсамі тысяч і тысяч рэпрэсаваных, дык урэшце амаль фізычна адчуваеш, як пуста робіцца на душы ад гэтага бясконцага паўтарэння стандартных фармулёвак. З рабочых сялян, з рабочых сялян. Арыштаваны, асуджаны, арыштаваны, асуджаны. Расстраляны, сасланы, расстраляны, сасланы. Нават разнастайнасць прозвішчаў і назваў вёсак паходжання не ратуе. І ты раптам разумееш, так задумана, для таго, каб нават памяць пра бязвінныя ахвяры растварылася ў гэтай руціннай манатоннай кіслаце. Аднойчы і назаўсёды. Дастаткова аднаго кур'ёзнага факту, як уся сітуацыя таго сталінскага абсурду ажывае, веючы на цябе ўсім сваім ідыятызмам, калі ненармальныя людзі татальна вынішчалі людзей нармальных, вінавацячы іх у небыліцах ды самых фантазійных парушэннях самага неверагоднага ў свеце заканадаўства. Малапісьменныя пісарчукі НКВД ставіліся да сваёй работы надзвычай сур'ёзна і сістэмна, а таму вялі справы ворагаў народа максімальна спрошчана, абсякаючы ўсё, што да справы дачынення не мела. Прозвішча, год і месяц нараджэння, нацыянальнасць, сацыяльнае паходжанне, адукацыя, дзе і кім працаваў, артыкул, па якім асуджаны, мера пакарання. У выніку сістэма павінна была нагадваць агромністую машыну, якая адно толькі зладжанасцю сваёй работы павінна выклікаць захапленне ў гэткай самай непісьменнай і цёмнай публікі. Інтарэсы дзяржавы, геній Сталіна і вышэйшая мера сацыяльнай абароны – гэта пра расстрэл. Вось якія стэрэатыпы мусіла нараджаць у народных масах гэтая машына. Псіхалагічна яна павінна была асацыявацца з камбайнам на жніве, які пад адзін узровень акуратна зразае аднолькавыя каласы, а сам працэс чыстак і сацыяльнай селекцыі мусіў успрымацца як справа гаспадарская, патрэбная і карысная для будучыні, для пабудовы новага грамадства, для камунізму. Камбайн увогуле пазітыўная машына. Бяда толькі, што людзі не аднолькавыя каласкі. І таму адбываецца не жніво, калі хочаце, прабуксоўка на кветніку. Вось пра што кажуць гэтыя самыя кур'ёзы і жарты лёсу, што выбіваюцца з-пад агульнага парадку і агульнай грабёнкі як віхры, што не змяшчаюцца ў стандартнай графе. Напрыклад, не ўсё бывае проста з нацыянальнасцю, калі так часта сустракаюцца гібрыды беларус-паляк. І з сацыяльным паходжаннем, калі адзін брат з рабочых, другі з дваран, а трэці з купецкага саслоўя. Нарэшце, самая, здавалася б, істотная графа пра віну чалавека. Таксама нічога, па сутнасці, нам не кажа. Найбольш частая фармулёўка, антысавецкая агітацыя, можа вар'явацца з контррэвалюцыйнай прапагандай. Іх нават пісалі скарочана праз касую лінію АС і КР. Часам сустракаецца антыкалгасная прапаганда. І зноў, ніякай рэальнай віны, за што чалавека прысудзілі да расстрэлу, не відаць. А колькі тут магло быць нюансаў? Што сказаў, як, з якой інтанацыяй, як паглядзеў, у якіх абставінах, хто гэта пачуў, як да гэтага паставіўся? І так да бясконцасці. Калі б антысавецкую агітацыю выкладалі ва ўніверсітэтах, дык называлася б яна не інакш, як тэатральнае мастацтва. Вось дзе абсурд поўнага спрашчэння за тэатральнае мастацтва да вышэйшай меры пакарання. Зрэдку антысавецкую агітацыю карнікі спрабуюць даць пашыранай фармулёўкай, але і гэта да агульнай карціны нічога не дадае.
Таткевіч Павел Адамавіч, ляснік Менскага лясгасу, жыў на хутары Вандоліна. Асуджаны 14 лютага 1938 году за тое, што варожа настроены да савецкай улады, выказваў тэрарыстычныя намеры на адрас кіраўнікоў партыі і ўраду да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 7 сакавіка 1938 году.
Апанас Фёдарович Фёдаров, селянін з гарадка, меў 64 гады і таксама ў 1938 пайшоў на смерць за антысавецкія выказванні і тэрарыстычныя намеры. Гэта значыць, недзе неасцярожна выказаўся. Ці то сказануў, што думаў, ці проста абурыўся нейкім беспарадкам. А нехта пачуў і данёс, куды трэба. А мог Апанас Фёдарович і не выказвацца, а той усё адно данёс. Думай і ўяўляй сабе, што хочаш. Гэты захацеў заняць месца гэтага. Ці проста не ўзлюбіў гэтага, ці наогул натура такая, каб на каго данесці. Няважна, на каго і пра што.
Адаміц Алена Язэповна, полька. 1930 году нараджэння, цырульніца ў горадзе Браслаў. Асуджаная 13 верасня 1940 году на 5 гадоў катаргі ў Сіблагу за нежаданне жыць у СССР. Ірмель Миколай Степанович, белорус, селянин из Березинского района. 23 червня 1935 года осужден на 5 годов поправчих лагеров за причинение телесных пошкоджений за критику в газете. Бессонов Игорь Змитрович, росеец, рахунковод у колгаса, жив у Менску. Удельничал у ликвидации армии Урангеля. 14 красавіка 1933 году осужены на 10 годов лагеров за содеяние шпионской сувязи своей тещи.
С тещами просто беда. Не ведаю, як вас, а мяне дык з малых гадоў бянтэжыла, что так шмат вакол анекдотаў про тещу. Маўляў, тешча априёры чалавек шкодны і ледзьве не варожы. Бянтэжыла гэта таму, што вакол сябе ў рэальным жыцці, ў самых розных сем'ях я не бачыў не толькі гэтых самых кепскіх тешчаў, але наогул самога вылучэння тешчы ў нейкі асаблівы паміж іншых сваякоў разрад. А з тэлевізара і з газет працягвалася ўся агульная рагатуха пра тешчу. Цяпер гэтая тэма неяк прыціхла, але з новай сілай яна паўстала перад мною з картатэк рэпрэсаваных. Менавіта тое, што яна цешча, было часцяком яе галоўнай віною перад партыяй, урадам і савецкім народам. Да прыкладу, Евдакія Рыгораўна Перка-Зубрыцкая з вёскі Зажэвічы Старобінскага раёну, беларуска, сялян, непісьменная, калгасніца ў калгасе «Перадавік». У 1935-м яе прысудзілі да 10 гадоў катаргі з фармулёўкай «Тешча агента польскай разведкі». Нават не шпіёнка, а тешча. Бацьку і двух сыноў Чарталысавых, беларускіх сялян з вёскі Ціты Межанскага району Віцебскай вобласці 11 сакавіка 1931 году выслалі ў Сібір. Тэрмін ссылкі не ўказаны, але вядома, што бацька Якуб Ігнатавіч Чарталысаў праз два гады ў ссылцы памёр. Маю ўвагу прыцягнула фармулёўка, з якой тройка асудзіла ўсіх траіх. Замах на жыццё камсамольца. Вядома, што ў СССР, як і сёння ў Беларусі, не было палітычных асуджаных, а толькі крымінальныя. Але ўсе ўсё разумелі. І на нарах дзяліліся на блатных і палітычных. Чэкісцкі следчы, які пісаў справу, іншы раз неўсвядомлена прагаворваўся на гэтую тэму. Гэтак, калі ў 1935 годзе судзілі за контррэвалюцыйную дзейнасць студэнта біяфаку Белдзяржуніверсітэту Канстанціна Казея, яму далі 5 гадоў катаргі, а ў заўвагах да справы пазначылі – быў судзімы за крымінальнае злачынства. Гэта значыць, што контррэвалюцыйная дзейнасць усё ж такі не крымінальная, бо не забіў, не скраў, не пакрыўдзіў нікога. Страціўшы пільнасць, НКВДыст такім чынам прагаварыўся. Дзякуючы кур'ёзным сітуацыям, стандартная біяграма часам дазваляе рэканструяваць лёс чалавека. Праўда, гэта ўжо не дакументальная, а хутчэй мастацкая рэканструкцыя. Вось я запыніўся на картачцы Богданова Змітра Владзіміравіча. Расеец, сялян вёскі Брытвіна, Новасакольнікаўскага раёну Калінінскай вобласці, пенсіянер. Як і чаму ён у 1938 апынуўся ў Менску, невядома. Можа, сын, які працаваў у Беларусі, забраў са старэлага бацьку да сябе. Можа, тут лічылася спакайней. Ну і пасяліўся гэты расейскі пенсіянер у беларускай сталіцы ў Новасвярдлоўскім завулку, дом 4, кватэра 1. Адсюль яго і забралі, і як агента польскай разведкі прысудзілі да вышэйшай меры пакарання, доўга не думаючы, праз тры дні пасля прысуду ў менскай турме і расстралялі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Польскія шпіони у 30-е годы літаральна наводнили Беларусь. Причым яны не приходили сюды хвалями з Захаду, а тут народилися и жили. Часам польскімі шпіонами становилася целая беларуская сям'я, и вся ішла за гэта на расстрел. Так здарылася з сям'ёй Ашкераў з вёскі Малыя Жыберычы Крупскага району. Бацька Самойла Сямёнавіч 67 гадоў і маці Соф'я Ермалаеўна 60 гадоў былі калгаснікамі ў калгасе «Перамога», як і дачка іх Надзея. Сын Міхал працаваў бухгалтарам у сельпо, а сын Рыгор – кладаўшчыком камнедрабільнага заводу ў Воршы. За пасобніцтва польскім агентам усе яны былі прысуджаныя да вышэйшай меры пакарання і 10 лістапада 37 году ў аршанскай турме расстраляныя. Калі атрэсці галаву ад бясконцага паўтору стандартных фармулёвак і ўдумацца ў словы «шпіянаж на карысць Польшчы», дык зразумееш, што і тут тэатральнае мастацтва. У сям'і Ашкераў атрымалі вышэйшую меру ўсе да аднаго. Гэта значыць, што і шпіёнілі ўсе па поўнай праграме. Трое ў калгасе здабывалі надзвычай карысныя для варожай Польшчы звесткі. Адзін у сельпо і адзін у сферы камнедраблення. Пра тое, за якія звесткі расстралялі сям'ю Ашкераў, гісторыя ў КГБшных архівах маўчыць.
Паковскі Рыгор Фёдарович, беларус, сялян, вагонны майстар чыгуначнай станцыі Менск. Асуджаны 23 лютага 1938 году да вышэйшай меры пакарання як агент японскай разведкі. Праз два тыдні расстраляны ў смаленскай турме. Дзем'янкоў Фёдар Петрович, беларус, сялян, пачатковая адукацыя, рабочы фабрыкі «Дняпроўская мануфактура» ў горадзе Дуброўна Віцебскай вобласці. 21 студзеня 1938 году асуджаны да вышэйшай меры пакарання як агент разведворганаў Японіі, расстраляны ў горадзе Менску.
Японскія шпіёны таксама сустракаюцца, як і агенты разведак іншых краін сярод розных нацыянальнасцяў. Унікальным трэба прызнаць выпадак Алексея Барысавіча Фіялкі, беларуса з вёскі Палюдавічы Ветранскага району. Працаваў ён калгаснікам у калгасе «Чырвоная Полатчына». Восенню 37-го быў асуджаны да вышэйшай меры пакарання як агент іншай разведкі, у арыгінале «Іноразведкі». Вось, аказваецца, адкуль у нашых людзей такая прывязанасць да слова «іншамарка». Ані сваіх легкавікоў Беларусь не выпускае, ані савецкія машыны даўно не складаюць аснову нашага машыннага парку, усе даўно пераселі на «Фольксвагены», «Форды» і «Тойоты», а слова «жыве». Купіў сусед «іншамарку», гучыць з ноткай адчужэння, калі не асуджэння. Як пра агента іншаразведкі? Не ясна толькі, што гэта такое, а чалавека расстралялі. Іншая рэч – дакладныя краіны – Польшча, Латвія, Літва ці вось такі выпадак.
Юн Цянь Сі Владзімір, кітаец, рабочы кітайскай пральні ў горадзе Віцебску. Асуджаны 28 траўня 1938 году да вышэйшай меры пакарання за шпіянаж на карысць Японіі. Расстраляны ў віцебскай турме.
Прыклад не адзінкавы. Звярніце, калі ласка, увагу, што гэты кітаец быў асуджаны як японскі шпіён 28 траўня 1938 году. Тое самае здаралася з яго калегам з кітайскай пральні ў Віцебску Джан Джай Яо і з віцебскім вартаўніком Ван Куйлінам. Але справа зусім не ў тым, што яны кітайцы і што шпіёнілі на карысць Японіі. Справа ў тым, што гэта Віцебск і канец траўня 1938-га. Цяпер глядзіце.
Вахімяк Антон Вікторавіч, фін, слесар суднарамонтных майстэрні ў горадзе Віцебску. Асуджаны 25 траўня 1938 году да вышэйшай меры пакарання як агент разведкі Фінляндыі, расстраляны ў віцебскай турме.
— Даты амаль супадаюць. Фінаў і кітайцаў у Віцебску лавілі і расстрэльвалі адначасова як шпіёнаў, адпаведна Фінляндыі і Японіі, чые інтарэсы ў гэты час і ў гэтым месцы былі прадстаўленыя не надта шырока. Колькі тых фінаў і кітайцаў у Віцебску. Але карціну лёгка дапоўніць дзясяткамі немцаў і латышоў і сотнямі віцебскіх палякаў, што шпіёнілі адпаведна на карысць Нямеччыны, Латвіі і Польшчы. Цяпер лінія партыі з асобных кропачак зліваецца ў тлустую чырвоную лінію, што на тыдзень ці месяц ператварыла Віцебск у месца сапраўднай нацыянальнай разні. Гэта значыць, што ў горадзе праводзілася пэўная ўстаноўка ці нават кампанія. Чалавек іншай нацыянальнасці выклікаў падазрэння, нягледзячы на ўсеагульны інтэрнацыяналізм і негрыцяня у папулярнай кінакамедыі «Цырк». Негрыцяняці я ў КГБшных спісах не сустракаў. Пакуль. А вось літоўцаў бачыў шмат. У адрозненне ад польскіх агентаў, сярод якіх палякі толькі сустракаюцца, а асноўная маса беларусы, дык літоўскія шпіёны і паводле нацыянальнасці, як правіла, літоўцы. Хто яшчэ можа сустракацца сярод літоўскіх шпіёнаў, дык гэта латышы. Як, дарэчы, і наадварот, латышскімі шпіёнамі называюцца літоўцы. Але гэта відавочна апіскі следчых НКВД, вынік геаграфічнага крытынізму, які дагэтуль часцяком сустракаецца ў галовах. Бо той, хто хоць крыху знаёмы з гісторыяй і геаграфіяй, заўважыць, што шпіянаж літоўца на карысць Латвіі і наадварот латыша на карысць Літвы магчымы толькі як нонсэнс, але ніяк не пашыраная з'ява свайго часу. Зрэшты, што ў нас тут не нонсэнс?
Іван Маскалевіч, беларус, з сялян, 1913 году нараджэння, калгаснік у калгасе «Маладая гвардыя» Ільянскага району Менскай вобласці. Асуджаны 8 ліпеня 1950 году асобай нарадай на 5 гадоў лагеру за шпіянаж на карысць Англіі.
Гэты ангельскі шпіён, які без пашпарту працаваў за палачкі ў беларускім калгасе, яўна не Штірліц. Але і адрасат шпіянажу ў яго даволі экзатычны. Тое, што нашы калгасы літаральна кішэлі шпіёнамі польскімі, нямецкімі і латышскімі, гэта зразумела. Іншая масць сустракалася рэдка. Зусім новай з'явай на пачатку 1950-х сталі шпіёны амерыканскія. І меру пакарання для іх прыдумалі наватарскую – прымусовае лячэнне ў псіхіятрычнай бальніцы. Такі вырок атрымаў Вікенці Іванавіч Чарнецкі з вёскі Рогалеўшчына Валожынскага району, калгаснік калгасу імя Ракасоўскага. 6 лютага 1952 году яго накіравалі ў ленінградскую турэмную псіхіятрычную лякарню МУС СССР. Яшчэ адно пашыранае абвінавачанне за шкодніцкую дзейнасць. Каму і чым нашкодзіў Александр Алексеевіч Гаўрыльчык, брыгадзір калгасу ў вёсцы Лошніца Барысаўскага району, мы не даведаемся ніколі. Ды сумнеўна, каб ён там у малако даліваў ваду ці краў каласкі. Маштаб не той. Александр Гаўрыльчык, беларус, сялян, у 1907-м быў дэпутатам Дзяржаўнай думы другога склікання. І пасля ў калгасе заваяваў званне стахановца, ездзіў на усесаюзную сельскагаспадарчую выставу ў 1929-м. А тут, у 37-м, асудзілі яго як шкадлівага брыгадзіра і 16 кастрычніка ў менскай турме расстралялі. Калі калгасы і саўгасы былі літаральна наводненыя замежнымі шпіёнамі, значыць, і дзяржаўных таямніц там было незлічонае мноства. Не дзіва, што сустракаліся сярод вяскоўцаў не толькі агенты разведак, але і тыя, хто проста не ўмеў трымаць язык за зубамі. Ну і, натуральна, трапляў пад пільны прыцэл адпаведных органаў. Так здарылася з Рыгорам Васілевічам Гарошкам з вёскі Алекшыцы Лагойскага району. Ён працаваў рахункаводам у саўгасе «Камсамолец». У 1936-м атрымаў 3 гады сібірскай катаргі за разгалошванне дзярштайны, дзяржаўнай тайны. Такі ж присуд, тільки раніше, у 25-м, далі Івану Казіміровичу Ілюкєвичу, селяніну з вёски Кавальці Койдановського району. Особливість картотечних курйозів не тільки в тим, що вони оживляють перед нами епоху каторги і розстрілів, але й в тим, що поміж ними повстають мостки, і ми бачимо ті закономірності, які діяли у Білорусі в той час і все ще відчуваються в сьогоднішнім дні. Ми ще не однойчі будемо звертатися до жарта у льосу, бо по великим рахунку у монотонних КГБшних картотеках тільки гетеї жарти і єсть живая правда про свой час.
Прогучала «Вострая брама» четвертая з серії передач, приміркованих до 20-годзя открыття Куропатаў. Шарговая передача серии у наступную неделю. Вы на хвалях Радио Свобода. Звычайно, мы говорим про то, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Однако, от учорошнего дня наш сайт свобода.орг недоступны с причины хакерской атаки, якая протягивается и на момент эфиру. Ее крыница покуль неведомая. Хакерская атака почалася 26 красовика у часе проведения Чернобыльского шляху. А кроме сайта Свободы, недоступны для наведников и шерах инших сайтов незалежных сродков массовой информации.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49.